Далей у эфіры Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Яе вядоўца Міхася Скобла. І сёння наша гостя – старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. Спадарыня Алена, вітаю вас у «Вольнай студыі» на зыходзе 2009 год. Чым ён вам запомніўся?
Ведаеце, год быў сапраўды вельмі цікавым, вельмі насычаным, але таксама і надзвычай складаным. Для мяне ўласна і для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», маіх паплечнікаў. Справа ў тым, што ў гэтым годзе цэнтральнай падзеяй гэтага года гэта быў 5-й з'езд беларусаў свету. І гэтае мерапрыемства вымагала шмат арганізацыйных намаганняў, было шмат складанасцей, які даводзілася вырашаць. Таму, канешне, гэта быў пэўны эмацыйны накал, былі пэўныя жарсці, і сапраўды сітуацыя і гэты год паказаў, хто ёсць сапраўднымі сябрамі, хто навокал. Вельмі прыемны гэты крэдыт даверу, адчуваецца вялікая адказнасць. Прыемна, што столькі сяброў, столькі паплечнікаў, і што, скажам, мы далей таксама набываем новых сяброў і новыя накірункі.
2009 год быў першым годам дзейнасці кампаніі «Будзьма беларусамі», адным з каардынатараў, якое вы з'яўляецеся. Якія тут вынікі?
Ну, вынікаў, канешне, там шмат. І я хачу сказаць, што мы, як каардынатары, на пачатку дастаткова крытычна ацэньвалі. І, в прынцыпе, мы пастаянна дастаткова крытычна ацэньваем вось развіццё кампаніі, таму што пастаянна хочацца чагосьці большага, большых вынікаў. Але кампанія прысвечана нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў, і гэта досыць амбітная задача, якая перад намі стаіць. І, в прынцыпе, я хачу сказаць, што сапраўды прайшло каля тысячы мерапрыемстваў цягам году. У маленькіх гарадах Беларусі, у раёнах, у вёсачках. Мерапрыемствы абсалютна розныя. Ад лекцый да выстаў, літаратурных сустрэчаў, экскурсій, канцэртаў. Часам мы нават не паспіваем спраўляцца і арганізаваць, таму што ідзе сапраўды такая навала і званкоў, і цікаўнасці да гэтых імпрэзаў. І мы вельмі рады таму, што ведаць інфармацыі такой на рэспубліканскім узроўні. Пра кампанію фактычна не было. Гэта былі такія лакальныя акцыі. А інфармацыя ўсё роўна пашыраецца і ідзе гарызантальным шляхам, калі адзін чалавек перадае другому. І, дапусцім, імпрэза, вось сустрэча пісьменнікаў мела месца ў бібліятэцы, там некага гарадка. А праз нейкі час запрашаюць ужо ў музей ці ў школу. Гэта значыць якасць нашай беларускай сучаснай культуры і яе вастапатабаванасць. І гэта вельмі радуе.
Летась пры пачатку гэтай кампаніі вы гаварылі на нашым радыё, што галоўная мэта кампаніі гэта пазнаёміць і з'яднаць паміж сабою беларусаў. Наколькі выкананая менавіта гэтая яднальная функцыя кампаніі «Будзьма»?
Цяжка канкрэтна некім чынам вымерыць, ці нарэшце мы пазнаёмілі вось гэтую рускамоўную беларуса з беларускамоўнай культурай. Але я хачу сказаць, што гэта ўсё адбываецца, і гэта ўсё ў працэсе, гэта ідзе. Таму што, паглядзіце, бальшыня нашых імпрэзаў, бальшыня мерапрыемстваў, яна адбываецца ў школах, у музеях, у універсітэтах. Яна адбываецца, ў прынцыпе, на тэрыторыі дзяржаўных розных органаў, установаў Республікі Беларусь. А гэта значыць, што туды прыходзяць незаангажаваныя людзі, але тыя людзі, якія проста цікавяцца. І таму адбываецца вось там, на гэтых мястэчках адбываецца вось гэтае знаёмства. І мы лічылі, што цягам года на мерапрыемства кампаніі «Будзьма беларусамі» прыйшло дзесьці каля 65-70 тысяч людзей, якія вось непасрэдна, скажам, мелі дачыненне да кампаніі, якія былі непасрэдна на імпрэзах самой кампаніі. Таму мы можам сказаць, што так, гэта знаёмства адбылося і яно працягвае адбывацца і развіваецца.
Сайт «Будзьма.орг» – адзін з самых інфармацыйна насычаных менавіта рознымі культурніцкімі падзеямі, грамадскімі акцыямі. Відно, што ў межах кампаніі сапраўды бываюцца сотні і сотні сустрэчаў. Калісьці, я памятаю, згуртаванне беларусаў у свету «Бацькаўшчына» разаслала ва ўсе райвыканкамы афіцыйны ліст з просьбай спрыяння. Ці адгукнуліся ўлады на мясцовым узроўні на гэты ваш заклік?
Ведаеце, так, водгук пэўны быў. Трэба адзначыць, што Беларусі, калі няма нейкай прямой забароны на правядзенне мерапрыемстваў, то дадзеным выпадку аддаецца, скажам так, рашэнне на водкуп мясцовым уладам, ці то дазволіць арганізацыю гэтага мерапрыемства, ці забараніць. І вось наш зварот даў вынік, што фактычна там каля дзясятка розных выканкамаў звернуліся да нас з пытаннямі, прапановамі запрасіць вось нашых літаратараў, запрасіць нашых музыкаў. А так, цягам году мы таксама глядзелі на па выніках кампаніі ўсяго з дапамогай розных структураў выканкамаў, таксама. Дзесьці вось 35, напэўна, структура было задзейнічана для правядзення розных мерапрыемстваў кампаніі «Будзьма беларусамі».
А ці былі забароны мерапрыемстваў?
Адсотак пэўны быў, але мы можам сказаць, што это ў межах 1-2 адсоткаў, калі фактычна, ну, з такой вялікай перасцярогай ставіліся да мерапрыемстваў кампаніі, і тут хутчэй спрацоўвала менавіта ўласнае меркаванне некага чыноўніка, які пабаяўся, не захацеў узяць рызыку, пабаяўся згубіць месца, які гэта можа мець наступствы.
Ці ведаеце вы, спадарня Алена, што многія настаўнікі, культурныя дзеячы ў рэгіёнах проста моляцца на кампанію «Будзьма»? Як сказала мне дырэктарка Полацкага цэнтру рамёстваў Валянціна Крук, «Будзьма» гэта адзіная магчымасць для яе запрасіць прыехаць са сталіцы вядомых пісьменнікаў ці музыкаў. Аддзелы культуры на гэта сродкаў, як правіла, не маюць. Ці будзе працягвацца кампанія «Будзьма беларусамі» ў 2010 годзе?
Так, кампанія будзе працягвацца, таму што, як я ўжо зазначыла папярэдне, што тыя мэты і задачы, якія мы ставім перад сабой, яны досыць амбітныя, і натуральна, што за год дасягнуць іх немагчыма. Таму кампанія будзе развівацца, будзе пашырацца, будзе мяняць свой характар у тым плане, што мы будзем імкнуцца быць больш якаснымі, што нашы імпрэзы будуць больш цікавымі і больш насычанымі.
Мы вернемся ў вольную студыю пасля невялікай абвесткі.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расеяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі.
Аналітычны цыкл свабоды.
Кожную пятніцу, суботу і нядзелю.
У эфіры «Радіо Свабода» перадача «Вольная студыя». Я Міхась Скобла, і сёння мы гутарым з Аленай Макоўскай, кіраўніком згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Сёлета адбыўся 5-ы з'езд беларусаў свету, які прычыніў вам столькі клопатаў. На гэтым з'ездзе ўпершыню за многія гады прысутнічалі і бралі ўдзел у ягонай працы міністр культуры, намеснік міністра інфармацыі, другія высокапастаўленыя чыноўнікі. Ці пайшла справа далей іхняй прысутнасці? Ці ўдалося вам наладзіць сапраўднае супрацоўніцтва з дзяржструктурамі?
Мы думаем, што вынікамі вось такога супрацоўніцтва з дзяржструктурамі павінна стаць пэўны рэальныя крокі з боку беларускай дзяржавы ў дачыненні да беларускага замежжа. Гэта найперш прыняцце закона аб беларусах замежжа, гэта таксама прыняцце пэўнай дзяржаўнай праграмы і яшчэ шэраг рэальных крокаў, як тое ўсё, што казалася на з'ездзе і што знайшло водгук у выніковых дакументах з'езда. І натуральна, вось гэтыя дакументы для нас сёння з'яўляюцца цэнтральнымі, і калі мы звяртаемся да органа ўлады, то мы менавіта звяртаемся з гэтымі дакументамі і просім нам паведаміць, якім чынам ідзе вырашэнне таго ці іншага пытання. На сённяшні дзень можна сказаць, што вось прадстаўнікоў і бацькаўшчыны, прадстаўнікоў беларускай дыяспары па нашай рэкамендацыі ўключылі ў раду, якая стварылася пры апараце паўнаважнага па справах рэлігіі нацыянальнасці. Пакуль што паседжання рады не было, але мы спадзяемся, што вось таксама у нас атрымаецца паставіць пытанне аб прыняцці закона, падключыць да абмеркавання гэта пытанне прадстаўнікоў беларускай эміграцыі і кіраўнікоў арганізацыі беларускай эміграцыі, якія ўвайшлі ў склад гэтай грамадскай рады. Таксама мы звярталіся ў парламент, і нам прыйшоў адказ пра тое, што будзе стварацца працоўная група, і зноў будзе дзяржава вяртацца да ўсё ж такі пытання аб законе аб беларусах замежжа. І мы таксама выступілі з рэкамендацыяй аб уваходжанні нашых сябраў у склад рабочай групы. Пакуль што сказаць, што вось ёсць такія вынікі, зроблены такія крокі, мы не можам. Але мы разумеем, што напэўна дзяржаўны апарат таксама працуе дастаткова марудна, пакуль вывучыцца пытанне, пакуль будуць зроблены крокі. Канешне, сумна тое, што за гэтыя часы, за гэтыя гады было сапраўды зроблена вельмі мала ў бок распрацоўкі гэтага закона, што фактычна ён лёг пад сукно. І сёння, каб вернуцца да яго распрацоўкі, трэба амаль што пачынаць усю гэтую працу нанова. Канешне, мы губляем. Губляем час, губляем нашы рэсурсы, губляем рэсурсы найперш людскія, бо беларусы працягваюць выязджаць, бо ідуць асіміляцыйныя працэсы. І ўвесь гэты час мы губляем наш рэсурс, інтэлектуальны рэсурс, наша ноу-хау, наши репрезентативные певные махчимости у замежжа.
Это бок некой большей активности вы чекаете сбоку державных установок?
Так, мы чекаем активности, и мы робим певные заходы, и нагадываем, и пишем, мы звертаемся, каб гэта активность была.
Господарня Алена на згаданым з'езде беларусаў свету один з делегатов, головный редактор беластоцкого тыднёвіка Ніва Яўген Вапа, пропановал назвать 2010 год годом Ларысы Геніюш. Пропанова была ухваленая з'ездом. Яким вам бачыцца гэты год Ларысы Геніюш? Што варта і што трэба зрабіць?
Была агучана некалькі ініцыятываў, і вось одна з ініцыятываў была, значит, прысвяціць наступны год Ларысы Геніюш, другая абвесціць наступны год годам беларускай мовы. І я хачу сказаць, што все гэты ініцыятывы вартыя і трэба над імі працаваць і развіваць. Адносна года беларускай мовы мы зрабілі шэраг захадаў разам з таварыствам беларускай мовы, пачалі збор подпісаў, напісалі таксама звароты ва ўладныя органы Рэспублікі Беларусь. Вось, а адносна Ларысы Геніюш, я лічу, што тут, канешне, вялікая праблема ў тым, што да гэтага часу яна не рэабілітавана. І, напэўна, гэта тое, з чым мусіць, над чым мусіць працаваць грамадскасць таксама ў наступным годзе, бо ў наступны год юбілейны. І магчыма гэта з аснавання пэўнага арганізацыйнага камітэту па ўшанаванні яе памяці, гэта публікацыя яе твораў. І тут бачыцца таксама для нас перспектыўным, папярэдні мы ўжо размаўлялі з каардынатарам гарадзенскай вось серыі, кніжнай серыі гарадзенскай бібліятэка Павлам Мажэйкам пра тое, каб выдаць у нашай сумеснай серыі, бо такі вопыт у нас ўжо ёсць, ён быў вельмі паспяховы, кнігу твораў Ларысы Геніюш.
Вы згадалі свой ажыццёўлены сёлета выдавецкі праект. У серыі бібліятэка бацькаўшыны выйшла ў свет двухтомная кніга Сергея Шапрана пра Васіля Быкава. Як на маю думку, гэта лепшая кніга Беларусі 2009 году. А якімі кніжнымі дзівосамі бібліятэка бацькаўшыны парадуе нас у наступным годзе, акрамя твораў Ларысы Геніюш?
Ну, мы спадзяемся, што яшчэ ў канцы гэтага году мы пабачым 17-ю серыйную нашу кнігу пра беларусаў Аргентыны. Даследчыкаў жыцця і дзейнасці беларусаў Аргентыны іх, ну, фактычна няма. І вось Сергей Шабельцаў, ён даўно цікавіўся менавіта беларусамі Аргентыны, і ён зрабіў вось такі арыгінальнае навуковае даследаванне. У наступным годзе, паколькі ўжо завершылася праца Наталі Гардзіенка над кнігай пра беларусаў Вялікабрытаніі, то мы спадзяемся, што выйдзе і гэтая кніга таксама.
Дай Боже, каб гэтыя планы вашыя ажыццявіліся. Спадарня Алена, што вы хочаце пажадаць усім беларусам свету ў новым годзе, які не за парогам?
Канешне, неабходная частка любога пажадання і абавязковая гэта пажадаць здароўя. Таму я ўсім беларусам і ў Беларусі ў свеце жадаю здароўя, жадаю веры ў сябе, у свае сілы, аптымізму і будзьма разам у наступным годзе.
Дякую, Алена. Перадача «Вольная студия» гучала на Радио Свобода. Сёння нашай гостею была старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшына Алена Маковская, а вёў перадачу Міхася Скобла.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У эфире «Звонки на свободу». С вами Александр Байчун. Сёння прагучаць не толькі тэлефанаванні за пятніцу, але і тыя, якія не паспелі агучыць цягам тыдня, а таксама найбольш адметныя рэплікі, меркаванні, пытанні, што ўжо гучалі ад мінулага панядзелка на нашых хвалях. Па традыцыі адразу знаёмім вас з найбольш актуальнымі звонкамі за пятніцу. Спадар Анішкевіч з Маладычна.
В октябре месяце Федерация профсоюзов получила, наконец, поддержку президента, на словах, конечно, отмену обязательного заключения срочных контрактов. Но Министерство труда и социальной защиты до сего времени сопротивляется. Так я предлагаю переименовать это министерство в Министерство рабского труда. Но с другой стороны, эту контрактную систему ввел Лукашенко. А не разыгрывается ли очередной спектакль? Вот хороший президент за отмену контрактов, а правительственная бюрократия против. А вы, дураки, верьте в это.
Еще про надежные реалии.
Надо реалистически вести экономику, смотреть правде в глаза и отсюда принимать правильные решения. На днях Лукашенко что-то лукаво, правда, через запятую, наговорил очень много негатива. Как говорится, в одну бочку свалил все, и огурцы, и капусту, и мясо, и сало, все. Но хотя бы уже ладно, что он где-то, может быть, начинает понимать. Страна чудес и безобразий. Наша республика, особенно Минск. Тут ничто не пробьешь, если что-то надо решить, заболеешь туберкулезом. Но не решишь вопрос. Это факт.
Нема ніводного дня, каб ми не знайшли у своїй аудіопошті дзвінки на політичну тематику. Особливо активність слухачів підвищається після ніяких неординарних подій. На цьому тижні, наприклад, нехто шпульнув у прем'єр-міністра Італії господара Берлусконі сувеніром, який розкривяв твар політика.
Розбили Берлусконі. Надо ще те ж саме Бушу і сьогоднішньому Обамі, який льє кров в Афганістані і в Іракі.
Я с удовольствием наблюдал, как Берлускони заслуженно получил от некого итальянского гражданина. В нашей стране об этом только можно мечтать. Но сделав это, я думаю, многие получили бы большое удовольствие. Иван не Лукашев.
А вот звонок сегодняшней почты.
Берлускони получил по заслугам. Я вельми был бы удячный, коли б гэта получил кожный, кому подобается диктатура, диктаторский режим. Поболей бы таких сумасшедших у Беларуси.
Зрозумело, хапая звонков и на внутриполитичную ситуацию. Господар Зиновьев.
В декларациях белорусского независимого блока я не нашел себя Беларуси в Евросоюзе. И если на Украине вступление в Евросоюз декларирует даже Янукович, то непонятно, почему БНБ не декларирует.
Политический блок протягивает телефонование господара Бугалцова из Минска.
Хутка Новый год. Я бы почувствовал сегодня от самого уважаемого соотечественника. Да поможите нам в этом. Нас повиншует господар Зенон. А что пожидает, запишет на магнитофон. Если вы точно встанем, прогучит веншевание для него. Такая несподіванка на Новий год обов'язково подиме на все мені і моїм гостям.
Часом ваші назірання, шановні слухачі, нагадують фотоздимки. Так виразно адлюстровується життя в короткій репліці. Ось одно з таких телефонуванняв.
Так жить нельга. Стоять люди от аптеки до самого перекростка. Другая дорога вокзала. У кого бураки? У кого помидоры, у кого что? Люди стоят с торбами, ганучи продают, как купить баханку хлеба. Ну что это такое? Это что, жизнь? Ну я не понимаю.
Звичную тему нелегкой быту шараговцев протягивает подарня Тина.
Сейчас идет настоящая охота на пенсионеров и хваленными пенсиями. Пример. Вот один сосед после того, как получит пенсию, попадает каждый месяц в больницу с пробитой головой и без пенсии раздетый. Кормленные пенсионеры давно стали мишенью для тех, кто в этом громадстве не имеет возможности працевать.
У своих развагах про экономику, продаж белорусских предприемств, некоторые слухачи категоричные у своих меркованиях.
Треба продавать заграничным людям нашу майомость. Яны нам не дадут пропасти, бо гэта люди разумные выкупляют.
У іншых звонках акценты расставляюцца на карысць беларускіх бізнэсоўцаў і прадпрымальнікаў.
То не продаем, не приватизуем наше предприемство, то заява теперь Лукашенко, что так, продаем. И не думаю, что белорусам продаем, кому за угодно, только не белорусам, навод коли и гроши смогут заплатить.
Белорусское телебачение показало нараду у керівника краины, який черговым разом потребовал от вертикальников разрудить склады. У нашей слухачки сустречная пропанова. И она увязывает эту проблему с иншей. С запозиченностью державы насельниству по еще советским укладам в Ощадный банк.
Верните наши гроши товарами. Бо коли будем продавать наши банки, то треба будет поставить великий крыш на этом питании. Многие уже не дочекались, бо отошли в другий свет. Артемовна.
Послушайте анекдот на актуальную тему. Оказались Медведев, Обама и Лукашенко в лодке посреди океана. Ну и стал вопрос, кому грести. Медведев говорит, ну я не могу, у меня руки заняты, надо держать ядерный чемоданчик. Обама говорит, ну и у меня тоже чемоданчик, а у меня еще денег не давайте я вас найму, будете грести, а Лукашенко, стоп, мы же живем в демократических государствах, давайте проведем референдум. Через некоторое время сидит Лукашенко с двумя этими чемоданчиками, а Обама и Медведев на веслах работают. И Обама говорит: Дмитрий, что-то я не пойму, у нас тут вроде трое, а как же за него пятеро проголосовало?
На хвалях свободы вы слухали передачу «Звонки на свободу. Тыдневый огляд». Я ее вел Александр Байчун.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимбелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!